коментар тедна.
Dvajseto obletnico slovenske osamosvojitve si bomo zelo verjetno zapomnili, predvsem po globoki krizi, v katero je državo pognala levoliberalna vlada, ki je na začetku svojega mandata in predvsem v volilni kampanji obljubljala drugačno vodenje države. To drugačnost večina državljanov danes doživlja ali kot brezposelni, ali kot mladi brez prihodnosti, ali kot starejši v strahu, kaj bo z njihovimi pokojninami, ali kot obrtniki, ki so na robu propada oziroma so že propadli, ali kot delavci, ki ne vedo, kdaj bodo dobili plačano delo. V takšnem razpoloženju se bo čez 14 dni odvijal referendum o treh predlaganih zakonih. Kakorkoli obračamo referendumsko materijo, ne moremo mimo dejstva, da gre tudi za odločanje o tem, kdo podpira sedanjo vlado in kdo ne. Če imajo javnomnenjske raziskave vsaj približno prav, potem večina ljudi vlade ne podpira več in bo svoj referendumski glas spremenila v nekakšne predčasne volitve. Ali bo referendumski padec pomenil tudi resnične predčasne volitve, je veliko vprašanje, saj levo-liberalna koalicija v Sloveniji po tradiciji naredi vse, da ostane ali pride na oblast. Enkrat je kupila pucka, drugič je za pol leta spustila na oblast desno-sredinsko vlado in potem močno zmagala, tretjič je pomagala za aferami, lažmi in za molčanji, ki so dovoljena za to, da spraviš političnega nasprotnika iz oblasti. V času, ko vsi levi in desni strokovnjaki svarijo pred prepadom, v katerega drvimo, lahko vsak teden beremo o novih scenarijih levice, kaj bi bilo potrebno narediti, da ostane naprej na oblasti, kajti izbire ni, tako trdi večina medijev na predpostavki, da so vsi isti. V tej zagati je predsednik Slovenske ljudske stranke Žerjav predlagal skupino modrecev, ki naj rešijo državo. Tako je dejansko indirektno priznal, da kot predsednik stranke nima rešitev. To priznanje prihaja v zelo nepravem času, saj hočeš nočeš potrjuje tezo, da ni alternative in da nekatere politične stranke niti sebi več ne verjamejo. Politične stranke v demokratični parlamentarni demokraciji so zato, da upravljajo z oblastjo in da si jo tako delijo, da nobena ne more imeti popolne oblasti nad državo. To je en od osnovnih postulatov parlamentarne demokracije, ki bi ga morali čuvati in negovati kot punčico očesa, kajti ko politične stranke obupajo nad seboj in druga na drugo, so odprta vrata diktaturi, močni roki, rešitelju in mesiji, ki si ga levoliberalni blok tako želi, a ga ne najde, ker nima ne človeka s karizmo, ne z izkušnjami, ki bi lahko prepričal. To, da šef borcev kliče na pomoč Kučana, je dovolj zgovoren dokaz, v kakšni krizi se je znašla slovenska politična levica, ki je leta dolgo gradila pozitivno podobo Pahorja, sedaj pa ga sama detronizira in mu vsak dan išče naslednika. A se v tej družbi kdo vpraša, po kakšnih kriterijih slovenski mediji popularizirajo politike? Pahor je več kot 10 let veljal za najbolj priljubljenega. Sedaj dosega svojo zgodovinsko dno. Kučan in Türk, ki nista nikoli bila v izvršilni veji oblasti, sta vedno visoko na lestvicah, ker lahko lepo govorita in nič ne naredita, razen iz ozadja. Sedaj ima družbo delajo politiki, ki so daleč proč od slovenske stvarnosti in ki skoraj nič ne vemo, kaj delajo, med njimi Potočnik in Peterle. Kakšna merila imajo mediji in z njimi javnost, kaj sprašujejo ljudi, a po lepih očeh ali po dejanjih tistih, ki bi jih naj ljudje izbirali za upravljanje z oblastjo. Skratka, vsa ta javnomnenjska propaganda je čisto navadna manipulacija, ki nas drago stane, ko nam na volitvah navrže ljubljenčke, ki zmrznejo v trenutku, ko morajo pokazati, kaj znajo. Ko se demokratična javnost tako oddalji od racionalne presoje in se odloča zgolj in predvsem manipulativno, čustveno, takrat ne more izbrati ljudi, ki bi odločno zagovarjali demokratične principe in po njih delovali ter vodili državo. Seveda pa sedanje stanje ni samo posledica slabega vodenja države v zadnjem mandatu, ampak tudi posledica globlih strukturnih in institucionalnih deformacij državnega sistema od osamosvojitve naprej. Izvirni greh je v tem, da nikoli nismo radikalno prekinjali staro komunistično paradigmo, da državo vodi avantgarda, ki je v bistvu njen lastnik. Privilegiran sloj, ki živi od države, s tem pa od državljanov, se nikoli ni odpovedal miselnosti, država je naša in kar je njeno, je moje. Ta sloj politikov in državnega aparata je 20 let največji nasprotnik sleherni privatizaciji, pa naj gre za gospodarstvo, zdravstvo ali šolstvo. Kajti načelo privatizacije kot tisto načelo, ki uveljavlja dve temeljni človekovi pravici, pravico do svobode in do lastnine, je največji nasprotnik marksistične ideje, da mora država odmirati zato, da bi si jo prilastila avantgarda. Odmiranje države je slepilni manever za njeno polaščanje. Polaščajo pa si jo tisti, ki so prilagodljivi in ki se znajdejo, ali kakor bi danes o sebi rekli, da so pragmatični. Bistvo privatizacije je, da posameznik postane nosilec celotnega družbenega življenja in s tem tudi države, da prevzame odgovornost nase osebno. To tudi pomeni, da je država zaradi državljanov in ne zaradi tega, da si jo privilegiran sloj prisvoji s pretvezo, kako jo bo odmiral, dejansko pa jo likvidira za veliko večino državljanov. Tako smo vedno znova priče, kako državni aparat ne rešuje, ampak zapleta vse postopke, ki bi naj ljudem lajšali svobodo in privatno pobudo. Skratka, birokracija duši državljane, s tem pa tudi draži državo. Hkrati pa se država vmešava v tisto privatno področje državljanov, ki ni primarno pravno, ampak etično, kot je primer družinske zakonodaje. Skratka, vsenavzočnost države se je tako razbohotila, da so jo ljudje zasovražili in je ne marajo več, ker si takšne niso želeli pred 20 leti, še manj pa so se za takšno državo borili. Vse se nam ta vedno bolj kaže kot sovražnica lastnih državljanov in ko pridemo v takšno situacijo, je velika nevarnost, da se ljudje odločajo še bolj čustveno kot sicer, ko gredo na volitve. Rešitev iz te situacije je, da se veliko bolj dosledno in načelno začne uveljavljati v državi privatna pobuda, ki jo država podpira in ji daje tisti socialni okvir, ki je potreben za to, da družba lahko deluje kot celota. Politika, ki sebe utemeljuje in deluje na socialnih transferjih, je politika zajedanja in politika pijavk, ki državo izsesavajo, kar se kaže v vedno večji zadolžitvi in v drsenju v smeri bankrota. Tej logiki so podvrženi tudi nasprotniki pokojninske reforme, Desos in sindikati, ki pokojnino razumejo kot socialni transfer in ne kot obiranje sadov minulega dela. Seveda pa smo se znašli v paradoksalnem položaju, da so proti predlagani pokojninski reformi tako opozicija kot sindikati in stranka Desus, ki je in ni v vladi. To lahko marsikoga bega, saj gre za ideološko nelogične koalicije. Da pa je do njih prišlo je odgovornost vlade, ki se ni bila sposobna dogovoriti niti sebi ideološko sorodnimi sindikati. Z tega vidika imajo sindikati prav, da so proti. Vprašanje pa je, ali imajo načelno prav, da so proti reformam, ki jih terja demografska slika Slovenije, ki jih terja visoko razvita tehnologija in ki jih terja globalni svet s svojim vedno bolj odprtim trgom dela in kapitala. Tudi opoziciji je potrebno postaviti vprašanje, kako bo izpeljala pokojninsko in druge reforme, če bo slučajno prišla na oblast, saj sama pravi, da so reforme nujne. Delni odgovor nam del opozicije ponuja s predlogom, ki ga je uvedla Švedska, da bi vsak državljan imel svoj osebni pokojninski račun. Ta rešitev gre v smeri logike državo vsem državljanom, njene podsisteme in institucije vezati na posameznika, njegovo delo in odgovornost. To bi bila tudi prava smer za način državnega štipendiranja in celotno vzgojno-izobraževalni sistem. Z osebnim računom in z dogovorjeno vsoto razpolaga vsak državljan za to, da konča osnovno šolanje in univerzitetni študij ali doseže poklic. Ko so finančni sistemi direktno vezani na posameznika kot davkoplačevalca, se ta prične obnašati bistveno bolj odgovorno in samodisciplinirano, država pa s tem največ privarčuje. Naši sistemi pa bolehajo za socialistično-kolektivistično paradigmo, ki državo vidi v vlogi biriča in v vlogi korenčka in palice. In 20 let cepetamo v tej brozgi, kar končno pomeni, da smo politike in države siti. Odgovorni za to pa so tisti, ki se v teh 20 letih niso bili pripravljeni odpovedati kolektivistični ideologiji in državo postaviti na suverenega državljana, ki je sposoben odločati o sebi in o svoji prihodnosti. V Sloveniji tako ne potrebujemo političnega odrešenika, tudi modrecev za vodenje države ne. Potrebujemo pa politike in politiko, ki bodo postavili državljana v središče svojega upravljanja z oblastjo. Potrebujemo tudi korenite institucionalne in strukturne spremembe v državi, zato je potrebno na novo premisliti o temeljni družbeni pogodbi, o ustavi. Recimo, državni svet bi lahko spremenili v svet modrecev, če že to potrebujemo, in regijskih interesov. Demokratično strukturo države je potrebno okrepiti z regijami, ukiniti nekatera ministrstva, razporediti subsidiarno pristojnosti iz države na lokalno samoupravo in tako razporediti birokracijo, ki se je nakopičila v Ljubljani, odkoder večkrat nimajo pojma, o čem odločajo na periferiji. Kaj torej potrebuje Slovenija v tem času? Oblast, ki bo vladala na način, da bo dala prednost državljanu pred državo. Oblast, ki bo iskala družbeno soglasje in pravi trenutek odločala in ukrepala. Oblast, ki bo dobila legitimiteto brez velikih ali malih pokov, ampak na volitvah, ki jih nihče, tudi mediji, ne bodo manipulirali. Oblast, ki bo družbeno soglasje gradila na vrednotah osamosvojitve in ne na prevarah iz časa med in po drugi svetovni vojni. Referendum je priložnost za nas državljane, da povemo, kakšno oblast želimo in kakšne ne. Saj je sedanja oblast sama kriva, da je družbeno reformo, ki je nujna, postavila v kontekst svoje lastne politične nepriljubljenosti in popolne krize. Na ta način noben dober in pameten politik ne pristopa k družbenim reformam.
Komentar tedna.